Ďakujem. V prvom rade sa chcem teda poďakovať spoločenstvu Benediktínov za pozvanie. A znamená to pre mňa veľkú radosť a takú čest, že mám príležitosť predstaviť blahoslaveného Johna Henryho kardinála Newmana v cykle týchto prednášok o postavách viery, organizovanom v roku viery. A za komunizmu, tuším, bežal taký vtip, že chváli sa nejaký pracovník vedeckého ústavu druhému, že vyvinuli sme poloautomatickú lopatu. A to je aká? No taká, má to také tlačidlo, človek to stlačí a môže potom pracovať. A ten hovorí, fíha. No a ten hovorí znovu, že ale to je nič. Pracujeme na poloautomatickej lopate. Tam nebude treba nič stláčať, iba ja zoberiete a môžete hádzať. Tak nejakým takýmto spôsobom bude prebiehať moja prezentácia, taká je plnoautomatická, netreba na nej nič stláčať, bude na hard drive, takouto formou. Kardinál Newman rozhodne patrí k veľkým postavám viery. A práve preto, že bol veľkou osobnosťou, nie je ľahké predstaviť ho jedným slovom. Nie je to pre mňa ľahké, alebo zaradiť ho do kategórie nejakého jednotlivého povolania. Na prvý pohľad by azda ako najpriliehavejšie sa mohlo zdať označenie teológ. Newman štúdiu teológie, zvlášť v dielach cirkevných otcov, zasvetil veľkú časť svojej práce a napísal niekoľko významných teologických diel. On sám však mal k označeniu teológ určité výhrady. Nepísal systematické traktáty, skôr úvahy na aktuálne náboženské témy a odpovede na útoky voči viere. Nebol akademický intelektuál, cieľom jeho záujmu bolo vždy a všade dobro veriacich, a teda aj svoje intelektuálne úsilie stával počas celého života do služby pastoračnej činnosti a duchovného vedenia. Teda jeden autor o ňom hovorí, že v prvom rade to bol taký pastier duší. K označeniu teológ je teda potrebné pridať ďalšie, a podobné je to aj s ďalšími kategóriami, ktoré sú vhodné, ale nevystihujú kardinála Newmana úplne. Nie je teda zriedkavý jav vidieť pri mene anglického kardinála niekoľko slov, ktoré ho charakterizujú. Napríklad Newmanov životopisec Ian Kerr, jezuita. Mám tu taký ten asi najznámejší životopis kardinála Newmana, ktorý pochádza z jeho pera, tak sa podobá rozsahom aj podrobnosťou, myslím, životopisu Svedok nádeje Jana Pavla II. Od Georgia Weigla. Tak tento Ian Kerr v jednej inej publikácii o kardinálovi Newmanovi sa venuje jednotlivým aspektom jeho života a diela a nazýva jednotlivé kapitoly týmito aspektami. A teda vychádza mu pedagóg, filozof, kazateľ, teológ a spisovateľ. Rad radom je možné prijať každé z týchto označení ako výstižné. Newmanovým životom a dielom sa ako červená niť vinie práca na poli kresťanskej výchovy a katolíckeho vzdelania, a preto je vhodné nazvať ho pedagógom. Je možné vidieť Newmana ako kazateľa, ohlasovateľa evanjelia, že tomu zasvetil skutočne svoj život a charakterizovať ho prostredníctvom jeho kazateľskej činnosti, o ktorej sú legendy. Bol výnimočný kazateľ a niektorí autori považujú jeho kázne za vrchol jeho diela. Takisto výstižné je označenie spisovateľ, ktorým sa dá zhrnúť celá Newmanova bohatá spisovateľská činnosť, zaberajúca nejakých 30 zväzkov zobraných spisov. Pritom sa však chce spomenúť, že písal aj básne, že bol básnikom, autorom duchovnej poézie a duchovnej literatúry. Nemožno vynechať ani skutočnosť, že za svoj život napísal tisíce listov. A ich kritické vydanie zaberá ďalších neuveriteľných 32 zväzkov. Newmana možno označiť aj za spoločenského kritika, apologétu kresťanskej viery, rehoľného kňaza, cirkevného historika, alebo aj prekladateľa patristickej literatúry. Napokon je možné, že žiadne z týchto slov nevystihuje Newmana tak dobre ako titul, ktorým udelil pápež Lev XIII v roku 1879. Kardinál, skvelý muž cirkvi. Úplne nakoniec tejto úvodnej úvahy o podstate Newmanovho života a diela chcem ponúknuť slová svätého otca Benedikta, poskytnuté v rozhovore s novinármi pred začatím apoštolskej návštevy britských ostrovov v septembri roku 2010, počas trvania, ktoré vyhlásil kardinála Newmana za blahoslaveného. Svätý otec Benedikt povedal: Moderná doba v Newmanovom živote s tými istými pochybnosťami a problémami, aké prežívame dnes, jeho veľká vzdelanosť, jeho znalosť pokladov kultúry ľudského ducha, jeho otvorenosť pre sústavné hľadanie, sústavnú obnovu, duchovný rozmer, duchovný život, život s Bohom. Všetky tieto vlastnosti dávajú tomuto mužovi výnimočné postavenie v našej dobe. Kardinál Newman je akoby učiteľom cirkvi pre dnešný svet. Učiteľ cirkvi pre dnešný svet je pre mňa osobne najobľúbenejšia charakteristika kardinála Newmana, ako keby v jeho postave ožil jeden z tých veľkých učiteľov cirkvi ako svätý Atanás alebo svätý Augustín. V nasledujúcej prednáške sa téme života a diela kardinála Newmana budem venovať v troch na seba nadväzujúcich častiach. A myslím si, že nájdeme v nej aj styčné body s predošlou prednáškou sestry Fides Strenkovej. Prvá časť obsahuje náčrt Newmanovho životného príbehu. Druhá časť sa bude venovať jeho chápaniu viery a osobnému prežívaniu viery. A v poslednej, tretej časti sa chcem pokúsiť po prvýkrát vôbec podeliť o niečo, čo vo mne dozrievalo počas dlhej doby štúdia Newmanovho života a diela. Konkrétne o môj pohľad na Newmanovo osobitné životné poslanie alebo povolanie v cirkvi. Teda prejdem k prvej časti, takej životopisnej črte kardinála Newmana. John Henry Newman sa narodil 21. februára 1801 v Londýne v rodine bankára, vyznávajúceho anglikánsku vieru ako prevažná väčšina anglickej spoločnosti v tom čase, a ktorej zbožnosť sa zakladala najmä na osobnom čítaní svätého písma. Na začiatku svojho dospievania v 15 rokoch Newman zažil milosť vnútorného obrátenia. Je to taká ústredná udalosť v jeho živote, ku ktorej sa vracia viackrát vo svojich spisoch, najmä vo svojom životopise. Tam v životopise sa vyznal, že táto milosť vnútorného obrátenia, keď mal 15 rokov, mu na celý život sprostredkovala vedomie živej prítomnosti Boha. O rok neskôr po tejto udalosti Newman začal študovať na univerzite v Oxforde, kde si ako študent s vynikajúcim nadaním časom získal miesto stáleho učenca v Oriel College, ktorý by sme dnes trochu fantázie mohli označiť za filozofickú fakultu s internátom. V tejto škole žil a pôsobil vyše 20 rokov. V tom čase, teda v tých 30. rokoch 19. storočia, sa na Oxfordskej univerzite a zvlášť v tejto filozofickej škole zišlo niekoľko výnimočných intelektuálnych osobností tej doby v Anglicku. Newman veľa čerpal zo spoločných rozhovorov a tu sa zrodilo jeho priateľstvo s Richardom Hurrellom Froudom, ktoré si zasluhuje a zdá porovnanie s priateľstvom svätého Bazila a Gregora. Priateľstvo dvoch výnimočne nadaných mladých mužov, spoločne oddaných modlitbe a štúdiu. Newman sa rozhodol zasvetiť sa životu v celibáte, čo bolo už na ten čas v prostredí anglikánskej cirkvi zvláštnosťou, a ako 24-ročný prijal hodnosť kňazstva v anglikánskej cirkvi a zostal pôsobiť na univerzite v Oxforde ako pedagóg, neskôr ako jeden z univerzitných kazateľov a ako duchovný správca univerzitného kostola svätej Panny Márie. Mohli by sme povedať, že bol vlastne takým UPC-čkárským kaplánom. A keď pôjdete na západ, hlavne v Spojených štátoch, tak UPC, to, čo je u nás Univerzitné pastoračné centrum, sa tam obyčajne označuje ako Newmanovo centrum, Newman Center. Newman v Oxforde získal skvelé klasické vzdelanie a znalosť anglickej histórie, teológie, filozofie a literatúry. Tieto predpoklady sa rozhodol využiť pre štúdium patristickej teológie, teda diel cirkevných otcov, latinských a gréckych, ku ktorým si našiel hlboký vzťah už v školských laviciach. píše vo svojom životopise, že keď sa prvý raz dostal do kontaktu s textami svätého Augustína, že to bolo pre ňoho ako hudba v ušiach. Myslím, že Newman sa vypracoval na jedného z najväčších odborníkov na diela cirkevných otcov vo svojom čase. Popri tom vo svojom postavení univerzitného profesora, tútora, rozvíjal svoje predstavy o vzdelaní a výchove. Základom Newmanovej pedagogickej vízie bol osobný rozmer výchovno-vzdelávacieho procesu alebo osobný vplyv učiteľa na študenta. Niekedy kardinála Newmana považuje sa teda za takú veľkú osobnosť personalistickej filozofie. Možno je to trošku také anachronistické označenie, keďže personalizmus sa viaže s typom filozofie až v neskorších dobách, ale mohli by sme vás považovať za predchodcu personalizmu. Svoju víziu, pedagogickú víziu, sa Newman pokúsil uviesť do praxe tým, že začal tak nejak podľa svojich predstav nastavovať ten systém výuky na Oxforde, ale vedenie školy neprijalo jeho reformátorské pokusy a dokonca zastavili jeho účinkovanie vo funkcii tútora. Ožobráčený o možnosť vykonávať pedagogickú činnosť, Newman upriamil svoju pastoračnú horlivosť na kazateľskú činnosť v univerzitnom kostole Panny Márie. Jeho kázne priťahovali ako magnet a časom ho urobili známym v celej anglickej verejnosti. Ako som spomenul v úvode, viacerí čitatelia aj odborníci považujú jeho kázne za vrchol jeho diela. Pod Newmanovým vedením sa v 30. rokoch 19. storočia medzi niektorými pedagógmi a absolventmi Oxfordskej univerzity sformovalo duchovné krídlo so záujem o taký pravoverný kresťanský život podľa učenia apoštolov a cirkevných otcov. Z tohto krídla vyrástlo známe Oxfordské hnutie náboženskej obnovy, zamerané svojou pôsobnosťou na celú anglikánsku cirkev, ktorá v Anglicku, v tom čase najsilnejšej koloniálnej veľmoci, impériu, čelila anglikánska cirkev, myslím, nastupujúcemu procesu sekularizmu. Na základe štúdia 19. storočia v Anglicku je to taký môj dojem, že vlastne tam sa začal rodiť tento proces, ktorý dnes prežívame aj my, proces sekularizmu, určitého pomalého odkresťančovania spoločnosti. Takže Oxfordské hnutie sa snažilo ako keby reagovať veľmi skoro, na tento vývin. Vedenie Oxfordského hnutia spájalo viacero skvelých osobností náboženského života v anglikánskej cirkvi. Spočiatku medzi nimi nechýbal ani Newmanov spomínaný priateľ, Hugo Froude, ktorý však náhle ochorel na tuberkulózu a zomrel pred dovršením 33 rokov. Najväčší podiel práce na hnutí zostal na Newmanových pleciach. Aj keď išlo o spoločné podujatie, myslím si, že dnes je zjavné, že srdcom a motorom hnutia bol Newman. Bez vplyvu jeho kázni, jeho autorského podielu v sérii teologických traktátov, ktoré vychádzali v tlači, takých populárnych článkov o viere, je ťažko predstaviť si toto dielo náboženskej obnovy v anglikánskej cirkvi. Chcem tak zdôrazniť, že Oxfordské hnutie je v dejinách anglická pojem. Možno získame, alebo si utvoríme takú vhodnú predstavu o ňom, keď ho porovnáme azda s liturgickým hnutím vo Francúzsku a Nemecku v prvej polovici 20. storočia, alebo možno v našich slovenských súvislostiach s dielom katolíckej moderny. To, že Newman bol takým srdcom a motorom tohto hnutia, dokazuje skutočnosť, že jeho konverzia na katolícku vieru spôsobila takmer smrteľnú ranu pre toto hnutie. Našli sa však pokračovatelia, dokonca aj po tom, čo Newmanov krok vyvolal určitý exodus mnohých ďalších anglikánov do katolíckej cirkvi. A dá sa povedať, že v anglikánskej cirkvi je toto Oxfordské hnutie prítomné dodnes v podobe tzv. Anglokatolíckej platformy. Možno ste už počuli o tzv. Anglokatolíkoch, ktorí sa hlásia k dedičstvu Oxfordského hnutia. Newmanova konverzia a vstup do katolíckej cirkvi mal sám o sebe taký zaujímavý priebeh. Newman vyvíjal teologickú činnosť s jediným zámerom, aby upevňoval základy anglikánskej viery, o ktorej bol presvedčený, že napriek všetkým svojim chybám, ktoré sa stali počas anglickej reformácie, anglikánska cirkev sa najviac približovala viere cirkevných otcov. V určitom momente, a to podrobne rozoberá vo svojom životopise, si však jasne uvedomil, že reformovaná cirkev v Anglicku je učeniu cirkevných otcov vzdialená. Kým ideál cirkevného spoločenstva, ktorý podávajú cirkevní otcovia, je akoby stelesnený práve v cirkvi katolíckej, s ktorou Newman ako anglikánsky teológ roky viedol vyčerpávajúcu polemiku. Teda pre mňa to je taká irónia, hej. Predstavujem si Newmana, ako teda prehlbuje, hej, tie také teologické, dogmatické základy anglikánskej cirkvi a naraz sa pozera, že to, čo má v rukách, je čistý rimokatolicizmus. A na základe tohto spoznania prichádza taká kríza a dlhoročný dramatický zápas so svedomím. Trval asi 6 rokov. Je od toho momentu, kedy si Newman uvedomil teda, že pravda je na strane rímskokatolíckej cirkvi po jeho osobné obrátenie, alebo teda vstup do katolíckej cirkvi. Na jar v roku 1845 sa rozhodol, že napíše knihu, v ktorej sa pokúsi vyriešiť všetky svoje zostávajúce ťažkosti ohľadom doktrín katolíckej cirkvi, ktoré stále považovala za problematické, najmä čo sa týkalo tradície, neomilnosti cirkvi, postavenia pápežského úradu a mariánskej úcty. Výsledkom výsledkom tohto písania je jeho slávna kniha Esej o vývine kresťanskej doktríny. Ako napísal v úvode knihy, v procese písania dospel k vnútornej istote o pravdivosti katolíckej viery. V zápretí pri prvej príležitosti vstúpil do katolíckej cirkvi bez toho, aby knihu dokončil. Stalo sa tak 9. októbra 1845. Dnes je to deň, kedy slávime spomienku blahoslaveného kardinála Newmana, pretože jeho dátum smrti je 11. august, kedy je spomienka svätej Kláry. Keďže v tom čase katolíci v Anglicku nemali možnosť vysokoškolského vzdelania a už vôbec nepôsobenia na univerzite, Newman musel opustiť svoje miesto v Oxforde a tým obetoval vzťahy so svojimi anglikánskymi priateľmi a vlastne aj dielo, ktoré sa usiloval vybudovať počas mnohých rokov. Pri vstupe do katolíckej cirkvi bol Newman práve v polovici života, mal 44 rokov. Približne rok sa pripravoval v Ríme na kňazskú vysviacku v katolíckej cirkvi. Pokorne zasadol späť do školských lavíc aj tento geniálny teológ, expert na diela cirkevných otcov, sa učil znovu teológiu s mladými bohoslovcami. A po návrate do Anglicka založil kongregáciu svätého Filipa Neriho, zameranú na komunitný život kňazov a výchovu mládeže. Táto kongregácia pôsobí v Anglicku dodnes. Ale tak ako poznámka na okraji, s tým spôsobom ovplyvnila aj kultúru alebo literatúru anglická, pretože do školy, ktorú viedli títo bratia oratoriáni, chodil aj istý John Revell Tolkien, ktorý napísal Pána prsteňov. Pár rokov po vstupe do katolíckej cirkvi Newmana oslovili predstavitelia katolíckej hierarchie v Írsku s ponukou, aby sa stal rektorom novo vznikajúcej katolíckej univerzity v Írsku. Práve to bol časť takého politického vyrovnania medzi katolíkmi a anglikánmi na britských ostrovoch. A súčasťou tohto politického procesu náboženského vyrovnania bolo konečne schválenie, možnosť pre írskych katolíkov, aby v Dubline vybudovali vlastnú univerzitu. A teda voľba padla na Newmana, aby sa stal prvým rektorom. Newman prijal toto menovanie a venoval sa tejto práci zakladaniu asi 7 rokov, pričom prejavil veľký organizačný talent. Ale napokon tento projekt, ako veľa ďalších v jeho živote, skončil neúspechom. Príčin bolo viacej. Zdá sa, že ich spoločným menovateľom boli také žabomyšie vojny a z nich vyplývajúci nedostatok ľudskej podpory zo strany kompetentných autorít medzi írskymi katolíkmi. Prednášky, v ktorých Newman rozvinul svoje predstavy o charaktere univerzitného vzdelania, ktoré ponúkol v Dubline v rámci teda práce zakladania univerzity, Newman publikoval pod názvom Idea univerzity. Neskôr túto knihu označil za jedno z trojice svojich nosných diel. Tými ďalšími sú spomínaná esej o vývine kresťanskej doktríny z roku 1845 a potom neskoršia esej k pomoci pravidiel súhlasu z roku 1870, ktorá pojednáva o vzťahu rozumu a viery. Ďalšou skvelou knihou je Newmanova autobiografia s názvom Na obranu svojho života, Apologia pro vita sua z roku 1865. A mimochodom je to kniha, ktorá existuje aj v slovenskom preklade, ale v starom vydaní z roku 1843 v preklade doktora Jána Šimka. Zhodou okolností som úplne náhodou tohto doktora Jána Šimka stretol ako starúčkeho pána vo Washingtone na ambasáde. O tom tak mimochodom. Toto je naozaj unikátne dielo, považuje sa dokonca za také klasické dielo v angličtine, ako by to už takého súčasť toho dedičstva anglické literatúry, a zároveň viacerí čitatelia ho prirovnávajú k Augustínovým vyznaniam. Veľmi odporúčam, nadejam sa, že azda vyjde v novom náklade. Newman sa po zbytok života venoval potom práci v prostredí svojho oratória, bohatej korešpondencii s ľuďmi, ktorú som spomínal. Často to boli ľudia z anglikánskeho prostredia, ktorí sa na ňo ako slávneho konvertitu obracali s prosbou o pomoc zorientovať sa vo viere alebo vo svojich pochybnostiach a ťažkostiach. Venoval sa duchovnému vedeniu, písal rozličné texty na obhajobu katolíckej cirkvi a učenia pred rozličnými útokmi. Vrátane napísal veľmi známu obranu dogmy prvého vatikánskeho koncilu o neomylnosti pápežského učiteľského úradu. Písal texty pre osobnú zbožnosť ako modlitby, litánie, krížové cesty. V roku 1879, ako som už povedal, ho pápež Lev XIII menoval kardinálom. Dožil sa takého požehnaného veku, pričom sa v starobe po všetkých tých prestátých zápasoch v živote bol takou verejnou osobnosťou, na ktorú sa počas väčšiny jeho života znášalo veľa takých útokov, urážok, hlavne zo strany liberálov a anglikánskej verejnosti, ale v starobe už sa tak tešil z takej všeobecnej obľúbenosti v anglickej verejnosti a zomrel v povesti svetosti v roku 1890. Mal 89 rokov. Tak to je bola tá prvá časť, taká tá životopisná. Fíha. Dúfam, že to stihnem. Mám ešte síce pol hodinu, nie? Dám si tu radšej hodinky. Dobre. Vo svojej životopisnej knihe Apologia pro vita sua Newman podáva správu o zvláštnej milosti vnútorného obrátenia, ktorú zažil, keď mal 15 rokov. Teraz idem rozprávať teda o jeho takom chápaní a osobnom prežívaní viery. O tejto skúsenosti sa zmienil v memoároch niekoľkokrát, ale nikde sa nerozpisuje do šírky, čo sa presne udialo. Podľa všetkého mal ťažkú chorobu, o ktorej pôvode nevieme. Zároveň to bolo veľmi zložité obdobie pre jeho rodinu. Otec v tom čase zbankrotoval a prišli o pekný dom na predmestí Londýna, kde Newman vyrastal. Newman povedal, že o skutočnosti tejto milosti vnútorného obrátenia bol aj po mnohých rokoch tak presvedčený, s takou istotou, akože má ruky a nohy. Podľa jeho ďalších slov sa zdá, že tento zážitok nesprevádzala nejaká citová eufória, alebo ak áno, nebol to hlavný sprievodný jav tejto milosti obrátenia. Newman túto milosť opisuje skôr, ako by ho ohromilo, alebo až ochromilo intenzívne vedomie Božej prítomnosti s pocitom veľkej, Newman dokonca používa slovo strašnej, bázne pred Bohom. Na základe toho Newman napísal, po celý život ho sprevádzalo vedomie, a teraz citujem, dvoch a jedine dvoch absolútne jasne evidentných bytostí, ja a môj stvoriteľ. Táto živá skúsenosť hlbokej bázne pred Bohom bola základom Newmanovho rozvíjajúceho sa života viery, akoby také semienko, ktoré neustále sa rozvíjalo. Odtiaľ pramenilo jeho celoživotné úsilie byť taký pravdivý, transparentný pred Božím pohľadom, ktorý tak živo vnímal vo svojom živote. A jeho maximálna vernosť hlasu svedomia, bez ktorej by si nemohol osvojiť tú pravdivosť a transparentnosť pred Bohom. Ako naznačili slova svätého otca Benedikta, Newmana možno považovať za vážneho kandidáta pre titul učiteľa cirkvi, ktorý sa udeľuje svetcom, ktorí svojim učením výnimočne obohatili chápanie viery. Niektorým učiteľom cirkvi prišlo aj zvláštne pomenovanie na základe tej oblasti vierouky, ktorú vo svojom diele zvlášť prehlbili. Napríklad svätý Augustín sa označuje ako doktor grácie, doktor milosti, učiteľ milosti. Svätý Tomáš Akvinský ako doktor eucharistie, učiteľ eucharistie. Nuž a fanušici blahoslaveného kardinála Newmana už majú pre svojho majstra pripravené pomenovanie doktor konsciencie, učiteľ svedomia. Pretože úcta k hlasu svedomia je takým základným stavebným kameňom Newmanovho duchovného života a jeho cesty k svetosti. Pohnutky svedomia boli často rozhodujúcim motívom, že vôbec niečo písal, a častým predmetom jeho náboženského diela. Podľa Newmana prvoradou úlohou každého človeka nie je poznať čím viac, nie poznať veľa. Prvoradou úlohou každého človeka je konať podľa svojho svedomia, správne konať. Súhlas so svedomím ovplyvňuje stav našej duše a stáva sa predpokladom reálneho súhlasu viery s pravdami Božieho zjavenia a takisto predpokladom pre vieru v Božiu prozreteľnosť v našom živote. Ak odpoviem áno svedomiu a uskutočním krok, ku ktorému ma moje svedomie pozýva, výsledkom je nová situácia, ktorú mi zase osvetľuje Božia milosť a pozýva moje svedomie k ďalšiemu kroku. A takto vzniká určitý dynamizmus, vývin, ktorý je základom života viery. Newman sa po celý život riadil heslom rast je jedinou známkou života. Život je vývin, kontinuita. Duchovný život, život viery je cesta. Je to neustály rast, kým, ako hovorí Božie slovo, nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Teda podľa Newmana známkou života viery je kontinuita opakovaného súhlasu viery, prostredníctvom ktorého spolupracujeme vo svedomí s Božou vôľou. Výsledok je existencia, ktorú možno označiť ako život vo svetle Božej prozreteľnosti. Hej, odpoviem áno na pozvanie Božej milosti, prichádza nové pozvanie Božej milosti. Odkiaľ? Prežívam Božiu prítomnosť vo svojom živote. Teda viera v Božiu prozreteľnosť a práca so svedomím sú akoby spojené nádoby v živote kardinála Newmana, ktoré doprevádzajú jeho osobný rast vo viere a vo svetosti života. Newmanov životopis Apologia pro Vita Sua je nádherným čítaním o vývine Newmanovo osobného života viery. Opisuje jeho duchovný rast od poznania osobného Boha skrze tú skúsenosť vnútorného obrátenia a úsilia o individuálnu spásu k jednotlivým pravdám Božieho zjavenia a Kristovmu dielu spásy, k viere v cirkev, ktorá má dar hierarchie, tradície, sviatosti. Toto všetko akoby Newman objavuje na svojej ceste viery, aby mohla účinne šíriť pravdy Božieho zjavenia k pravde o nepoškvrnenom počatí Panny Márie, ktorá účinne podporuje vieru v tajomstvo Kristovo vtelenia, k viere v dar neomilnosť cirkvi, ktorá je predpokladom katolíckej jednoty. Newmanova cesta osobného života viery, jeho duchovný rast, ako ho opisuje vo svojom životopise, však nebol iba akási taká harmonická prechádzka. Bol to často zápas, v ktorom napredovanie vo viere si neraz vyžadovalo plné nasadenie rozumu. V čase dospievania napríklad, po obrátení, Newmanovi sa dostala do rúk kniha od anglikánskeho autora Thomasa Newtona, ktorej obsahom bolo dokazovanie na základe biblických textov, že rímsky biskup, pápež, je vtelením Antikrista, ktorého predpovedal prorok Daniel a apoštoli Ján a Pavol vo svojich listoch. Ináč, v Spojených štátoch som sa stretol s tým, že táto predstava je ešte stále živá v niektorých protestantských kruhoch, ale väčšinou v takých sektách, že pápež je stelesnením Antikrista. Časom, keď sa stal vo svojej dobe jedným z najlepších znalcov Svätého písma a diel cirkevných otcov, Newman pochopil, že vykresľovanie pápeža ako diabla protirečí rozumu a že je to hlúposť. V knihe hovorí, že ako náhle dospel k istote, že to nie je pravda, rozhodne vytesnil alebo usiloval sa vytesniť zo svojej mysle túto predstavu, aby ho neovplyvňovala. Napriek tomu Newman sa priznal, že ešte dlho ho táto predstava, mohli by sme ju nazvať klamlivým predsudkom, alebo on ho nazýva v životopise takým falošným svedomím, ovplyvňovala jeho citlivú predstavivosť a vzbudzovala v ňom takúto protestantskú podozrievavosť voči katolíckej cirkvi, čo on uviedol potom ako hlavný dôvod, prečo tak dlho trval jeho proces obrátenia vstupu do anglikánskej, do katolíckej cirkvi. Teda v živote kardinála Newmana vidím taký príklad nádhernej symfónie spolupráce, viery a rozumu. Rozum anglický kardinál používa ako dôležitý nástroj pri odstraňovaní klamlivých predsudkov, ktoré môžu mýliť naše svedomie na ceste k pravde. Viera a rozum sú akoby dve nástroje, dva nástroje, ktoré nám pomáhajú na ceste k pravde. A jedine pravda nás posúva ďalej k Bohu a posvecuje nás. Pri štúdiu diela kardinála Newmana, tiež taká poznámka na okraj, som pochopil, že ako naša viera môže byť zahádzaná mnohými predsudkami a že iba odstraňovanie týchto predsudkov môže naozaj tak zabrať celý život, aby sa očisťoval obraz Boha v našich srdciach. A nie sú to niekedy len také tie ideologické predsudky, ktorými nás ovplyvňuje svet okolo nás, ale niekedy aj také predsudky prameniace z našich vnútorných zranení. Newmanovým osobným duchovným alebo teologickým vývinom, s týmto vývinom úzko súvisí jeho slávna kategória dogmatického vývinu cirkvi, ktorá sa medzi tým dostala do všetkých učebníc dogmatickej teológie. V poslednej zo svojich 15 univerzitných kázní, ktorých sa zaoberal práve vzťahom rozumu a viery, Newman predstavil dogmatický vývin ako súčasť života cirkvi. A vzorom dogmatického vývinu je Mária, Panna Mária, ktorá uchováva Ježišove slova v srdci a rozíma o nich, ako sme to počuli v prvej prednáške. Vraciame sa teda k tým úvodným kapitolám Evanjelia podľa svätého Lukáša. Márina viera je živá a táto viera rozvíja, spája, prehlbuje obraz zjavenej pravdy, ktoré vytvára v našich srdciach Božie slovo. Teda je to tá živá pamäť, o ktorej hovorila sestra Fides, ktorá je základom toho osobného rastu vo viere a istým spôsobom vzorom toho, čo je to dogmatický vývin. Prostredníctvom viery pravdy Božieho zjavenia vytvárajú v našom vedomí určitý obraz, živú ideu. A rozjímaním si náš rozum osvojuje tento obraz, pričom vytvára kategórie a termíny, ktorými vyjadruje jednotlivé aspekty tejto základnej idei, ktorá je nám sprostredkovaná Božím zjavením. Rozmnožujú sa tým formulácie obsahu viery, ale nie samotný obsah viery zjavenia. V rovnakom zmysle cirkev, hovorí Newman, občas vydáva nové dogmy učenia, čím sa ale nezväčšuje poklad viery zverenej Božím zjavením, zväčšuje sa taký ten kategorický aparát, ktorým prijímame pravdy zjavenia a prehlbuje sa naše chápanie jednotlivých aspektov Božieho zjavenia. Newman rozpracoval túto teóriu vo svojej slávnej knihe Esej o vývine kresťanskej doktríny, ktorú, ako som spomínal, napísal na prahu svojho vstupu do katolíckej cirkvi. A v nej priniesol zaujímavý argument v prospech neomylnosti učiteľského úradu v cirkvi. Hovorí, ak sa chápanie kresťanskej vierovúky vyvíja na základe toho, že sme rozumové bytosti, ktoré žijú v čase, hej, a potrebujeme po anglicky to process things, potrebujeme ich procesovať, aby sme si ich uvedomili, aby sme ich pochopili, žijeme v čase. Ale ak je to fakt, že jednoducho vývin viery, dogmatický vývin je súčasťou reality, v ktorej žijeme, potom je veľmi pravdepodobné, že cirkev, ktorá je poverená odovzdávaním pravd Božieho zjavenia, bude mať nástroj na rozlišovanie autentického vývinu, dogmatického učenia, od deformácie, akoby nepravého vývinu, ktorým je hereza. A týmto nástrojom, hovorí Newman, je magistérium, učiteľský úrad v cirkvi, ktoré v otázkach viery a mravov rozhoduje neomylne. V máji roku 1879, ako som spomínal, pápež Lev XIII. Menoval Johna Henryho Newmana za kardinála katolíckej cirkvi. V príhovore, ktorý predniesol v Ríme, pri slávnostnej príležitosti svojho menovania, Newman povedal, že spoločným menovateľom jeho celoživotného diela bolo, to také zaujímavé, vzdorovať duchu náboženského liberalizmu. Vo vysvetlivke na konci svojho životopisu Newman vysvetľuje, pod liberalizmom rozumiem falošnú voľnosť myslenia. Je to chyba podriadovať úsudku rozumu tie zjavené pravdy, ktoré sú z podstaty veci za hranicami rozumu a nezávislé od neho. A Newman vypočítava negatívne dôsledky takého postoja pre náboženskú vieru a veľmi zaujímavo tým vlastne formuluje to, čo on považuje za náboženský liberalizmus. To slovo liberalizmus má mnoho tieňov. Vieme, že je politický liberalizmus, ekonomický liberalizmus a niekedy Newman dokonca sám seba považoval v takej tej politickej oblasti za liberála. Ale bol veľkým nepriateľom náboženského liberalizmu, ktorý by sme mohli porozumieť ako také voľnomyšlienkárstvo. A veľmi pekne akoby definoval princípy takéhoto voľnomyšlienkárstva v náboženstve. Ja z nich vyberiem niekoľko. Poprvé, netreba veriť tomu, čomu človek nerozumie, tvrdí náboženský liberalizmus. Čím sa ale stráca? Rozmer tajomstva v náboženstve. Po druhé, žiadna teologická doktrína nestojí za viac ako názor, ktorý presadzuje určité spoločenstvo ľudí, nejakého vyznania. Čo znamená ale, že krédo, vyznanie viery už viac nie je potrebné k spáse. Po tretie, nie je správne žiadať od človeka, aby veril niečomu, čo sa nedá potvrdiť presvedčivým dôkazom. To ale znamená, že sa nemá veriť, že Sväté písmo stojí na Božej autorite. Po štvrté, kresťanstvo, hovorí náboženský liberalizmus, môže byť prispôsobované pokrokom civilizácie. Teda, hovorí Newman, napríklad sviatostné kňazstvo mohlo byť nevyhnutné v stredoveku, ale dnes sa už dá bez neho zaobísť. Ďalší bod. Sloboda svedomia znamená, že každý môže voľne vyznávať a učiť aj to, čo je nesprávne, nedobré vo veciach viery a mravov a spoločnosti, ak to vo svojom súkromnom svedomí považuje za správne. Čo znamená, hovorí Newman, že ľudia majú právo praktizovať a kázať smilstvo a poligamiu. Myslím si, že vlastne taký ten vývin mu dáva za pravdu. Čnosť, ďalší bod, hovorí náboženský liberalizmus, je výsledkom poznania. Už nie praxe, čnosť je výsledkom poznania. Neresť, to je nevedomosť. A preto vzdelanie a sociálny pokrok stačí na to, aby ľudstvo žilo morálne a dosiahlo šťastie. Už nie je potrebná Božia milosť. Znovu pod liberalizmom Newman rozumel voľnomyšlienkárstvo, ktoré rozbíja tú jednotu viery a rozumu. Zásadným problémom liberála, voľnomyšlienkára, je ten, že nepoužíva rozum, aby mohol lepšie a jasnejšie a zretelnejšie vnímať a poslúchať Boží hlas vo svojom svedomí, ale aby si zdôvodnil, prečo svedomie počúvať nemusí. A to potom pokrytecky vydáva za slobodu svojho svedomia. Takýto postoj sa nikdy nebude zhodovať s reálnym súhlasom viery, ktorý je potrebný na duchovný rast, zdokonaľovanie v milosti, vo svetosti života. To bolo v druhej časti mojej prednášky o Newmanovom prežívaní a chápaní viery. A teraz k tretej prerušíme. Pokračujeme, hej? Lebo by sa to hodilo, teraz mám tu takú prestávku. Môžeme, pomodlíme sa, Aniel Pána, niečo poviete. To. Aj tak by ste nepočúvali ma kvôli zvonom. Dobre. Teda k tejto tretej časti, ktorej chcem hovoriť o zvláštnom životnom povolaní alebo poslaní kardinála Newmana, čo je možno odo mňa odvážne. Zdá sa mi, že Newman mal silné vedomie, že mu Boh dal vykonať určité dôležité poslanie v živote, čo je zdá mne také neobyčajné a iste to mohli prežívať aj iné veľké osobnosti v dejinách cirkvi. A že toto vedomie, vedomie poslania, ktoré sa mu dostalo od Boha, ho často naplňalo otázkami a takým nepokojom. Ako by si sám nevedel odpovedať na otázku, čo je obsahom jeho poslania. Preto hovorím, že mám taký dojem, že je to z mojej strany také odvážne, že sa to pokúsim tak sám definovať. Navyše cesta jeho duchovného života nebola ľahká. Často sa cítil opustený, nepochopený, často sa ho zmocňoval pocit osobného zlyhania. S tým veľa, veľa zápasil v živote, pocit neúspechu. Napriek tomu sa nevzdával viery vo svoje poslanie i takej krásnej nádeje, že Boh mu dá toto poslanie vyplniť bez ohľadu na to, či on pozná obsah tohto poslania alebo nie. A vyjadrením tejto viery a nádeje je modlitba, ktorú publikoval vo svojej zbierke s názvom Rozjímania a pobožnosti. Prečítam, je to taký môj kostrbatý preklad, tak sa ospravedlňujem. Boh bol úplne sám v sebe dostačujúci a blažený, ale bola to jeho vôľa, aby stvoril svet pre svoju slávu. Je všemohúci a mohol všetko uskutočniť sám, ale rozhodol sa uskutočniť svoje ciele prostredníctvom stvorených bytostí. Všetci sme stvorení pre jeho slávu, sme stvorení, aby sme plnili jeho vôľu. Som stvorený, aby som vykonal niečo alebo stal sa tým, prečo nik iný nie je stvorený. Mám miesto v Božích plánoch, v Božom svete, ktoré nemá nik iný. A či som chudobný, alebo bohatý, opovrhovaný, alebo slávny, Boh ma pozná a volá po mene. Boh ma stvoril, aby som pre neho vykonal určitú službu, zveril mi dielo, ktoré nezveril nikomu inému. Mám poslanie, a tu je to, možno sa nikdy nedozviem v tomto živote, čo to poslanie je. Dozviem sa ho v živote budúcom. Určitým spôsobom som nevyhnutný v jeho plánoch. Tak nevyhnutný na svojom mieste, ako je na svojom mieste nevyhnutný archaniel. Iste, ak zlyhám, Boh môže povolať niekoho iného, aby mohol urobiť tak, ako mohol urobiť s kameňom Abrahámove potomstvo. Predsa však mám účasť na jeho diele, na jeho veľkom diele. Som ohnívkom v reťazi, spojivom medzi ľuďmi. Nestvoril ma nadarmo. Budem konať dobro, budem uskutočňovať jeho dielo, budem poslom pokoja, ohlasovateľom pravdy na svojom mieste, aj keď si to nebudem uvedomovať, iba ak zachovám jeho príkazy a budem mu slúžiť vo svojom povolaní. Preto v neho budem dúfať. Nech som čokoľvek, nech som kdekoľvek, nebudú ma môcť zdolať. Ak budem chorý, môže mu slúžiť moja choroba. Ak budem neistý, môže mu slúžiť moja neistota. Ak budem smutný, môže mu slúžiť môj smútok. Moja choroba, neistota, smútok môžu byť nevyhnutnou príčinou nejakého veľkého cieľa, ktorý ma presahuje a ktorý nerozumiem. Ale on nič nerobí nadarmo. Môže predĺžiť môj život a môže ho skrátiť. On vie, prečo to robí. Môže mi vziať priateľov, môže ma vrhnúť medzi neznámych, môže dovoliť, aby som sa cítil opustený. Môže ma nechať tápať v srdci, môže predo mnou skrýť moju budúcnosť. On vie, prečo to robí a preto mu budem dôverovať. V tejto modlitbe sa, azda, najviac odráža ten zápas, ktorý mohlo spôsobiť nenaplnenie Newmanových veľkých očakávaní, vyvolaných tým prežívaním svojho veľkého poslania. Newman žil v čase, ktorému nebolo umožnené, aby vykonal veľké veci pre cirkev, aspoň tak sa mu to zdalo. Zvlášť, keď veľa práce, do ktorej sa pustil s veľkým odhodlaním, končila neúspechom, ako napríklad projekt Írskej katolíckej univerzity. Jednako som presvedčený, že Boh prostredníctvom Newmana zasiahol celú cirkev. A je to jedna z vecí, ktorá ma fascinuje pri štúdiu jeho života a potom nasledujúcej histórie cirkvi. Anglického kardinála často označujú za veľkého predchodcu druhého vatikánskeho koncilu. Jeho život a dielo napríklad dôkladne poznali dvaja najvýznamnejší francúzski teológovia na koncile, Yves Congar a Henri de Lubac. Konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, ktorú koncipoval Yves Congar, je veľmi zretelne inšpirovaná prácami kardinála Newmana, tak ako ich vlastne prežul alebo prijal a pretavil do svojich prác Yves Congar. Preto blahoslaveného Johna Henryho Newmana možno vnímať ako jeden z takých tých skrytých podzemných prameňov druhého vatikánskeho koncilu. A v tomto duchu sa na samotnom koncile skutočne vyjadril aj pápež Pavol VI, keď v jednom príhovore pred koncilovými otcami nazval druhý vatikánsky koncil Newmanovou hodinou. Chcem sa však priblížiť k Newmanovmu zvláštnemu poslaniu ešte inak ako prostredníctvom svedectva samého kardinála alebo jeho vplyvu, ktorý niesli jeho žiaci. Švajčiarsky teológ Hans Urs von Balthasar vysvetľuje tajomstvo cirkvi na základe Ježišových vzťahov s učeníkmi v Novom zákone. Panna Mária, Ján Krstiteľ, svätý Jozef, 12 apoštoli, svätá Mária Magdaléna, nábožné ženy. Ježiš podľa Balthasara vytvára so všetkými týmito osobami určitú konšteláciu vzťahov. Každý z týchto vzťahov je podľa Balthasara v súlade s Božím plánom spásy a plánom cirkvi. Teda v tých novozákonných vzťahoch Ježiša so svojimi učeníkmi a s ďalšími postavami, ktoré sa tam vyskytujú, máme čosi ako blueprint. Viem, niekto sa to preloží do slovenčiny. Projekt možno, hej? Taký ten základnú stavbu, štruktúru cirkvi. A v tomto pláne má samozrejme zvláštne miesto svätý apoštol Peter, ktorému je zverená autorita v cirkvi, najvyšší pastierský úrad. Petrovo poslanie tak nadobúda v cirkvi charakter pápežského úradu. Baltazar sa nazdáva, že analogicky ako o Petrovom poslaní alebo peterskej službe možno hovoriť o Jánovom poslaní, respektíve o Jánovej službe. A tu znovu by som chcel nadviazať na predošlú prednášku, že azda tak ako o tej takej mariánskej dimenzii, ktorá je úplne základná v cirkvi, pretože každá odpoveď viery, úprimná odpoveď viery sa približuje k Máriinmu áno, ktorú dáva Bohu, jej reálnemu súhlasu, ideálnemu súhlasu viery, tak v cirkvi prežíva alebo existuje aj taká tá Jánova dimenzia, Jánový rozmer, Jánovský rozmer. A podľa Hans Urs von Baltazára je tento Jánovský rozmer služba lásky, sprostredkovávanie milostí na základe osobného vzťahu a zjednocovanie osôb v cirkvi, ktorí vytvárajú určitý protipol a preto môžu medzi nimi ľahko vznikať napätie, napríklad hierarchia a laici. Svätý Ján Apoštol pod krížom, znovu pokračuje Hans Urs von Baltazár, stojí spoločne s Ježišovou matkou Máriou a dostávajú za matku, žena, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka. A zároveň svätého Jána Apoštola vidíme na začiatku skutkov Apoštolov sprevádzať svätého Apoštola Petra. Teda Ján je ako keby mostom medzi Máriou a Petrom. Esej o vývine kresťanskej doktríny, Newmanova esej o vývine kresťanskej doktríny ponúka nádhernú syntézu viery ako živej tradície cirkvi, ktorú reprezentuje Mária, ako tá, ktorá zachováva všetky Ježišove slova vo svojom srdci a premýšľa o nich, a učiteľského úradu cirkvi, ktorý predstavuje Peter. Teda v tomto vidím, ako by Newman naplnil to poslanie Jána v aktuálnom živote cirkvi, aby zjednotil tieto dve dôležité aspekty kresťanského života, tradíciu a magistérium. A myslím, že to je veľmi dôležitá úloha aj pre dnešný svet. Včera som bol na jednej prednáške, ktorá sa bola tak historicky ladená, o vlastne dejinách historicko-kritickej metódy v biblickej interpretácii počas 20. storočia. A bola to zaujímavá prednáška, ten pán teológiu veľmi fundovane prednášal, ale mal som dojem, že magistérium v jeho podávaní bol čisto negatívna kategória. Hej, niečo, čo tu stále bráni nejakej slobode teologického výskumu, hej, alebo slobode osobného napredovania vo viere. Newman krásne ukazuje, že táto dilema je falošná. Musíme sa vrátiť k tomu, tak ako Mária a Peter má svoje miesto, majú, hej, v tom spoločenstve v prvotnej cirkvi vo vzťahoch s Ježišom, tak aj dnes musíme nájsť to správne miesto pre magistérium a pre tradíciu alebo pre laickú zbožnosť, hej, ktorú často reprezentuje Mária. Ďalšia skutočnosť, ktorá potvrdzuje takéto jánovské poslanie v živote diele blahoslaveného kardinála Newmana, je taká jeho osobitá spiritualita priateľstva. Tá našla aj svoje vyjadrenie v slovách, ktoré si kardinál Newman zvolil za svoje motto ako kardinál. Cor ad cor loquitur. Srdce hovorí srdcu. Dlho mi to nič nejak nehovorilo, žiaden zvonec sa mi neozval. A až keď som sa raz díval na túto ikonu, ktorú som dostal od švagriny ku svojej kňazskej vysviacke, tak som si to naraz uvedomil, alebo vynoril sa mi obraz milovaného učeníka, ktorý pri poslednej večeri sa nakláňa k Ježišovej hrudi a načúva hlas najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hej, akoby srdce hovorí k srdcu. A Ježiš akoby ponúkal určitým členom cirkvi milosť zaujať toto miesto. Napríklad svätej Margite Márii Alacoque z francúzskej reholnici, ktorá prijala zjavenia Božského srdca. Ježiš v jednom zjavení hovorí: Céra, chcem, aby si zaujala miesto, na ktorom pri poslednej večeri sedel môj milovaný učeník. To sú slova, ktoré citujem z prameňov svätej Margity Márie Alacoque. A potom v priateľstve osôb nasmerovaných na lásku Ježišovo najsvätejšieho srdca sa prejavuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. A toto mi možno a ten najťažší bod, ktorý neviem, či sa mi podarí vysvetliť, ale už aj tak musím končiť, tak ešte niekoľko slov. Newman prežíval priateľstvo, osobný vzťah s ľuďmi ako sviatosť, ako účinný znak Kristovej lásky. On to sám zažil, ako medzi ním a tým jeho priateľom Hurelom Freudom, ľuďmi oddanými Kristovi, nasmerovaných na Ježišovo srdce, mohli by sme povedať, ako by sa spojila prepona. A oni prežívajú to, že majú radi jeden druhého láskou Ježišovo najsvätejšieho srdca. Apoštolovi Jánovi je teda vlastná taká skrytá prítomnosť, ktorá je však nesmierne dôležitá. Ján v konštelácii vzťahov Ježiša s učeníkmi je nástrojom upevňovania viery a lásky jednoty cirkvi. Ako keby on pomáhal, aby sa tá prepona medzi ním a Ježišom a ďalšou osobou, napríklad aj osobou svätého Petra, ktorý má úrad, ale možno niekedy mu chýba tá láska, preto sa ho Ježiš pýta trikrát, Peter, miluješ ma? A je tam prítomný Ján. Hej? Tak Ján je tam azda preto, aby sa tá prepona spojila, tak ako v prípade kardinála Newmana a jeho priateľa Richarda Hurela Freuda. Hej. Toto je taký obraz, ktorý by som vám chcel ponúknuť. Životného poslania, života a diela kardinála Newmana, ako takej tej skrytej jánovskej prítomnosti v cirkvi, ktorá je však tak veľmi dôležitá, aby privádzala ľudí bližšie ku Kristovi. Amen.